Қайырлы күн, радио тыңдармандар, күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар ФМ радиосында музыка әлемі бағдарламасы. Бүгін бағдарламада сіздер әлем музыкасы мен әндері тақырыбын тыңдайтын боласыздар. Өткен бағдарламаны жалғастырамыз. Сіздермен бірге болатын мен жүргізуші Марал Асхатқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Қазір біз кетекті бір тамаша әнге береміз сосын эфирден. Кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Димаш Құдайбергеннің орындауындағы We are the world әнін қабыл алыңыздар.
Baby.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Димаш Құдайбергеннің орындауындағы және басқа әншілермен бірге We Are The World әнін тыңдаған болатынсыздар. Бұл әннің мағынасы да өте ерекше ән. Бұл негізгі орындаушысы Майкл Джексон. Және де бұл ән өте ерекше және де уақыт мағынасын айтып кететін болсақ, құрметті тыңдармандар, уақыт өтсе де біз шақыруды естейміз. Бүкіл әлем бірігеді және бір-біріне қол созады. Сондай керемет дарын дейді. Біз қашан бас жаңаға жақсы болады деп, әлем өзгереді деп біз өтірік істей алмаймыз, бірақ біз Құдайдың бір отбасымыз деп сөйтіп айтады. Және біз әлем біз балаларымыз. Біз осы әлемді жарықтандыратын сондай адамбыз. Жарықтандырамыз дейді. Біз өзіміздің таңдауымызды жасаймыз және біз өзіміздің өмірімізді құтқарамыз. Яшынымен біз өмірімізді жақсырақ істейміз. Сен және мен дейді. Ары қарата айтатын болсақ, өзіңнің жүрегіңді басқаларға бер дейді. Ешкімге олардың өмірлері күштірек және бостандық алады. Және Құдай көрсеткендей олардың тастарын асқа айналдырады. Біз бәріне көмектесуіміз керек дейді. Я, құрметті тыңдармандар, осындай керемет сөздері бар әндер өте аз кездеседі. Және сіздердің ойларыңызша осы әнді бүкіл әлем біледі және бүкіл әлем өз тілдерінде де осы әнді шырқайды. Және керемет те осындай сөздері бар әнді өздеріңізде тыңдап көрген боларсыздар. Және осы әнді мен Димаш Құдайбергеннің орындауында ұсынғаным. Өте танымал әншілердің бірі қазіргі уақытта. Сондықтан сіздерге бір ұсынысым немесе сұрағым десе де болады. Сіздер қалай ойлайсыздар? Адам әнді тыңдаған кезде оның мағынасына, музыкасына көңіл аудару керек пе? Осы сұрақтарға егер жауап бергіңіз келсе, осы сұраққа ой толғандырам десеңіз, немесе хат жазып жіберсеңіз деп болады. Біздің байланыс нөміріміз 8-707-724-30. Өздеріңіздің ойларыңызбен бөліссеңіздер де болады. Бізге өте маңызды. Құрметті тыңдармандар, бұл We Are The World әні айтып кеткенімдей Майкл Джексонның бір алғашқы әндерінің бірі болып табылады. Американдық әнші, биші, музыкант, актер, кәсіпкер, продюсер, композитор және хореограф болған. Және өздеріңіз білетіндей, ол кішкентай кезінен бастап сондай қиындықты көп көрген бір өзінің арманына қол жеткізген, өзінің арманына жүрген ең танымал адамдардың бірі деп айтса да болады. Ол жаңағы 18 баланың 8-іншісі болған, бірақ сондай үйдегі жағдайға қарамастан Майкл Джексон, яғни жетістікке жету үшін көп жұмыс істеп, өзінің арманына жете білген ең дарынды, ең танымал бір әншілердің, композиторлардың бірі болған. Және құрметті тыңдармандар, егер сіздер көптеген осындай басқа да әншілердің немесе бүкіл әлем танитын осындай әншілер туралы, олардың әндері туралы білетін болсаңыздар, өздеріңіздің білетіндеріңізбен бізбен бөліссеңіздер де болады. Айтып кеткенімде біздің WhatsApp нөміріміз 8-707-724-30. Қазір біз, құрметті тыңдармандар, ең танымал «Титаник» кинофильмінің саундтрегі, яғни әні Селин Дионның орындауындағы «My Heart Will Go On» әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Бірге қосылып айтып, өздеріңіздің арнау тілектеріңізде жазып жіберсеңіздер болады.
Every night in my dreams I see you, I feel you. That is how I know you. Go on.
құрметті тыңдармандар, сіздер My Heart Will Go On әнін тыңдаған болатынсыздар. Менің жүрегім тек сен үшін ғана соғады деген осындай бір мағынасы бар. Және өздеріңіз білетіндеріңіздей бұл Титаник ән, Титаник кинофильміне жаңағы жазылған ән болатын. Және бұл әннің мағынасы сені әр түнде көремін. Және сен маған түсімде кіресің. Сен өміріңді менде жалғастырасың. Және сен менмен болмасаң да сен менің жүрегімде соғасың. Сен осындасың. Сен тезірек есікті аш. Және менің дауысыма келіп, сенің дауысың, яғни сен менің сен келіп, қайтадан сенің дауысың шығады дейді. Және біздің махаббатымыз бір уақытта, алдағы уақытта бір-бірімен байланысады. Және сен менің жарығымсың. Біздің махаббатымыз бізде жалғасады дейді. Және біл, және сен, тек сен ғана барсың, сен менің жүрегімдесің, сен осындасың деп осындай бір әдемі әннің аудармасы осындай. Құрметті тыңдармандар, өздеріңіз білетіндей бұл Титаник, яғни Титаник кинофильмі өздеріңізге белгілі, сондай өте керемет түсірілген кино. Және ішіндегі әдемі жаңағы мағынасы да өте керемет. Және өздеріңіз білетіндей бұл кино ғашықтар, яғни бір-біріне ғашық болып қосыла алмай кеткен жандар туралы кинофильм. Яғни және де сол өздеріңіз білетіндеріңіздей Титаник ол үлкен жаңағы суда жүзетін кеме, сол кемедегі болып жатқан жағдайдың бәрі осы адамдардың бір-біріне деген махаббаты, өшпенділігі де бар арасында. Я, құрметті тыңдармандар, осының бәрі осы кинофильмде кездеседі. Және осындай керемет әндердің бірі, және бәріне әйгілі, бәрі жатқа біледі десе де артық болмас, өте керемет ән. Және әр фестивальдардың, әрбір конкурстардың ең алдысы болатын осы ән. Адамның өзінің ішкі жан дүниесіндегі ойын бәрін жаңаға көрсететін әндердің бірі. Құрметті тыңдармандар, бұл әнді орындаушы Селин Дион, канадалық әнші. Және отбасы туралы айтатын болсақ, құрметті тыңдармандар, ең кенжесі және ата-анасы музыкант. Селин, яғни ерте жастан сахнаға аяқ басқан. Және оның өмірбаяны өте керемет. Өзінің тұңғыш әнін анасының көмегімен жазып шығарған. Әнді танымал француз әншісі Жанет Ренолның альбомынан табылған мекенжайға жолдап, ең әйгілі жас әншілердің бірі болады. Және құрметті тыңдармандар, егер осындай қызықты, және осындай қызықты мағлұматтар білетін болсаңыздар, немесе әнге қатысты өздеріңіздің пікірлеріңіз болса, міндетті түрде біздің Назар FM радиосының номеріне жіберулеріңізді сұраймыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Иә, құрметті тыңдармандар, қазіргі өкініштісі әндер өте сирек жазылады. Және де әр жазылған әннің мағынасы өкінішке орай өте жаман десе де болады. Бірақ құрметті тыңдармандар, сіздер қандай ән тыңдаймыз десеңіздер де өз еріктеріңіз. Бірақ ең бастысы, мағыналы, мәнді ән тыңдағандарыңызды қалаймыз. Және әр мәнді әндер осы бағдарламада міндетті түрде болады және әр әннің мағынасы құрметті тыңдармандар өте ерекше. Осындай керемет әндерді тыңдағыларыңыз келсе, ары қарата құрметті тыңдармандар өз тілектеріңізді, талаптарыңызды біздің Назар FM радиосының поштасына да жіберсеңіздер болады. Немесе құрметті тыңдармандар басқа күндері маған тыңдағанға ыңғайлы десеңіздер де, құрметті тыңдармандар, Назар FM радиосының сылқасына кіріп, өзіңізге керекті, яғни өзіңіздің жаныңызға жақын, әдемі, өзіңізге ұнайтын керемет бағдарламаларды тыңдасаңыздар да болады. Бірақ музыка әлемі бағдарламасы әр сәрсенбі күні өздеріңізбен бірге сағат 5-тен сағат 6-ға дейін өздеріңізбен бірге болады және әсем әнмен жақсы көңіл күй сыйлайды. Құрметті тыңдармандар, қазір біз Лара Фабианның Адажио әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті тыңдармандар, сіздер Лара Фабиенның орындауындағы Адажио әнін тыңдадыңыздар. Және құрметті тыңдармандар, бұл Адажио әні итальянша және ағылшынша да бар. Өздеріңіз мүмкін білетін шығарсыздар, бұл орындаушы өте керемет орындайтын әншілердің, бүкіл әлемдік әншілердің бірі деп айтса кем болмайды. Және бұл әннің мағынасы өте керемет. Сені қай жерден іздерімді, табарымды білмеймін, және сені саған қалай қол жеткізерімді де білмеймін. Сенің дауысыңды мен желден естеймін. Сенің маған қолыңды тигізгеніңді ғана сенемін, сеземін. Және сен менің жүрегімнің ішінде, яғни менің жүрегімде және менің рухымда мен сені күтемін, Адажио дейді. Және осы өткізген түндердің, күндердің барлығы сен армандаумен ғана. Және мен сенің бетіңе қолымды тигіземін және сені құшақтаймын дейді. Уақыт келген кезде мен білемін, сен менің қолымды ұстайсың дейді. Және көзімді жұмып, мен сені саған апарар жолды іздеймін. Және еш сұраудың қажеті жоқ. Мен алысқа кеттім, және мен көп сен үшін сені көп армандадым. Және саған түсіндірудің еш қажеті жоқ. Мен бәрін білемін. Осы ойналған пиано тек қалғаны осы пиано ғана дейді. Және арғырата аудармасын қарайтын болсақ, құрметті тыңдармандар, бұлай айтады. Егер сен менің қайда екенімді сен білесің, және маған қалай қол жеткізеріңді де білесің. Ең бірінші осы жарық жоғалып кетердің алдында, және менің үмітім үзілгенше сен жалғызым бол дейді. Және сен менің жүрегімдегі естігенді, және өзіңнің өміріңді маған беріп, қасымда мәңгі қаласың дейді. Және бұл жарықтың өшіп кетпеуіне жол берме дейді. Және маған үмітті жоғалтпауға көмектес. Сен менің қасымда бол, сен маған сенесің, және сендіруге тырыс дейді. Және кетуге жол берме дейді. Я, құрметті тыңдармандар, бұл Адажио әнінің мағынасы, яғни осы әннің мағынасы осы кереметтей әндердің бірі, және көп әншілердің орындайтын осы әні десе де болады. Және осы Лара Фабиан туралы айтатын болса, құрметті тыңдармандар, өте керемет әншілердің бірі, және қай тілде болмасын өте керемет айтатын әншілердің бірі, яғни француз әншісі. Ағылшын, неміс, италия, испан, португал, орыс және тағы да басқа тілдердегі әндерді орындаушы. Мүмкін өздеріңізде естіген боларсыздар, Лара Фабиан Димаш Құдайбергенмен бірге осы Адажио әнін және де Игорь Крутойдың әндерін бірге орындаған ең танымал әншілердің бірі. Және ол Лара Фабиан бала кезінен әнші болуды армандаған, және ән, музыка және би мектептерінде оқыған. Кішкентай кезінен бастап өнер көрсеткен, музыка сайыстарына қатысып жеңімпаз атанған. Және құрметті тыңдармандар, егер осындай өнер иесі болсаңыздар, болғыларыңыз келсе, және осындай керемет ән айталатын болсаңыздар, өздеріңіздің орындауларыңыздағы әндеріңізді біздің байланыс телефонымызға жіберсеңіздер де болады. Міндетті түрде уақыт уақытты бөліп сіздердің әндеріңізді бірге тыңдап тамашалайтын боламыз. Құрметті тыңдармандар, егер осы бүгінгі бағдарламаға байланысты өздеріңіздің пікірлеріңіз болса, міндетті түрде хабарымызға жіберіңіздер. Міндетті түрде оқимыз. Және құрметті тыңдармандар, тағы да естеріңізге сала кетейін, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Я, құрметті тыңдармандар, бұл тікелей радио эфир болғандықтан кейбір қолайсыз жағдайлар болып жатса, сіздерден кешірім сұраймыз. Және интернеттің солай дұрыс жұмыс істеуіне жаңаға біз атсалысуға тырысамыз, бірақ сіздердің пікірлеріңіз біз үшін өте маңызды. Қазір, құрметті тыңдармандар, яғни ностальгия шығармасына береміз біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Яғни тірі музыка.
Thank you.
құрметті тыңдармандар, сіздер Яннидің ностальгия шығармасын тыңдадыңыздар. Өздеріңіз білетіндей, Янни Хрисомалис, ол гректің композиторы, дирижері, пианисті және аранжировка жасайды. Және Янни деген группаның, музыкалдық группаның қалаушысы. Өздеріңіз жаңа естігендеріңіздей, бұл грек композитор Янни Хрисомалис өте керемет шығармалардың композиторы және көптеген қалаларда, мемлекеттерде өнер көрсеткен ең танымал жаңағы әртіс. Оның өмірі туралы қысқаша айтатын болсақ, Грецияда дүниеге келген, 14 жасынан бастап, жаңағы кішкентай кезінен бастап спортқа да қатысқан, бірақ ең үлкен арманы, құрметті тыңдармандар, ол музыкант болу екен, музыкант болу, жаңағы музыкант болғым келеді деп армандаған екен. Және сол арманына жетпес бұрын өзін өзі дамытып, нота үйреніп, және өзінің арнай бір ритмін, гармониясын, яғни өзінің музыкалық теориялық жағынан өзін дамытып, ең бастысы жаңағы әр түрлі инструменттерде ойнауды үйренген ең керемет инструменталды композитор десе де болады. Я, құрметті тыңдармандар, өздеріңіз мүмкін көрген боларсыздар, оның шығармалары өте керемет, және оның өзінің оркестрі бар екен де білесіздер. Я, құрметті тыңдармандар, мен айтып кеткендей, яғни Янни Хрисомалис өзі клавишада, яғни фортепиано, синтезатор аспаптарында ойнайды, және барабан, скрипкада ойнайтын, жаңағы оркестрде скрипка, труба, валторн, тромбон, және де, құрметті тыңдармандар, мүмкін естіген боларсыздар, вокалистері де бар, өте керемет шығармалары бар, бұдан да керемет жазылған әдемі шығармалары да бар, және, құрметті тыңдармандар, әр шығармасы бөлек жазылған, және керемет орындауда, яғни тірдей өзінің YouTube желісінен оның концертін тамашаласаңыздар да болады, құрметті тыңдармандар. Қазір енді, құрметті тыңдармандар, біз Юрума пианистіне береміз. Юрума Корей халқының ең үздік композиторларының бірі. I'm Just шығармасына береміз, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Және, құрметті тыңдармандар, өздеріңіздің пікірлеріңізді біздің WhatsApp нөмірімізге жібере берсеңіздер де болады. Біздің WhatsApp нөміріміз 8-707-724-30. Құрметті тыңдармандар, міне, пікірлер де келіп жатыр. Өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдыруға ұмытпаңыздар. Немесе ән айтсаңыздар, музыка шығарсаңыздар да, құрметті тыңдармандар, өздеріңіздің кереметте шығармаларыңызбен, әндеріңізбен бізбен бірге тыңдағыларыңыз келсе, және танымал болғыңыз келсе, құрметті тыңдармандар, біздің Назар FM радиосына өздеріңіздің шығармаларыңызды жіберулеріңізді сұраймыз. Қазір Юрума, I'm Just шығармасына береміз, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті тыңдармандар, сіздер Юруманың I'm Just a шығармасын тыңдаған болатынсыздар. Юрума Корей халқының үздік ең үздік композиторы және пианисті және бүкіл әлемге әйгілі композиторлардың бірі. Және оның ең танымал композициялары ол River Flows in You, яғни осы альбомның ішіне кіретін осы шығармасы бар. I'm Just a жаңа тыңдаған болатынбыз. Өте керемет композиторлардың бірі деп айтса да, құрметті тыңдармандар, ол 5 жасынан бастап, өмірі туралы айтатын болсақ, 5 жасынан бастап Англияда, яғни Purcell School of Music деген жаңағы музыкалды мектепте білім алған және Королевский колледж, яғни Корольдік колледжде өзінің деңгейін, яғни пианино аспабында ойнайтын, сондай пианинода ойнауын арғарата дамытқан және ең керемет композиторлар, яғни Корей халқының ең бірінші композиторы десе де артық болмайды. Және өздеріңіз тыңдағандарыңыздай, шығарма өте керемет жазылған және осы шығарма, құрметті тыңдармандар, сондай адамның жан дүниесіндегі барлық ойларын қайтадан қарауға сондай мүмкіндік береді. Және құрметті тыңдармандар, егер осындай керемет фортепиано аспабында ойнайтын қабілетіңіз болса, музыкаңыз болса, міндетті түрде аудио жазба болса да, құрметті тыңдармандар, өздеріңіздің аудио жазбаларыңызды жіберсеңіздер болады. Біздің Назар FM радиосының номері 8-707-724-30. Құрметті тыңдармандар, енді Марайя Кери мен Уитни Хьюстонның орындауындағы әдемі ән When You Believe әніне береміз біздің арнамыздан алыстамаңыздар. құрметті тыңдармандар, сіздер Мария Кери мен Уитни Хьюстонның орындауындағы When You Believe әнін тыңдаған болатынсыздар. Тек сен, тек қана сен дейді бұл әннің мағынасы, құрметті тыңдармандар. Біз қанша дұға етсек те, қанша түндер дұға етсек те, біздің жүрегімізде ән, және біз осыны алып қалдық, алып қалуға тырыстық, және біз тауларды қопарамыз дейді. Білмейміз, бірақ не үшін дейді. Таңға жайып нәрселер болады сен, тек қана сен. Және сол үмітті өткізіп алма. Сен қайдан білесің қандай нәрселер істейтініңді. Тек қана сен, және оның келетіне тек қана сен дейді. Айналамыздағы жаман нәрселер осы тек қана дұға осы тек қана дұға ғана құтқарып алады дейді. Және біздің үмітіміз құс сияқты ұшып кетуі мүмкін, бірақ сонда да біздің жүрегіміз қуанышқа толы. Және осы қайырмасына келетін болса, құрметті тыңдармандар, өздеріңіз білетіндей, шынымен де осындай кереметтей ән көп адамдардың өзгеруіне және көп адамдардың ойлануына ықпалын тигізеді. Және құрметті тыңдармандар, қазір бізге бағдарламаға хат келіп түскен екен, соған беретін болсақ, өте тамаша әуендер. Назар FM радио ұжымына алғысымды тілеймін. Бағдарламаларыңыз өте жақсы. Музыка әлемі бағдарламасын күтіп тыңдаймын. Сізге көп-көп рахмет. Марал Асхатқызы дейді. Өзінің атын жазыпты. Иә, Мейіржан дейді. Құрметті Мейіржан мырза, сізге үлкен рахмет. Сіздің осы бағдарламаға қатысты пікіріңіз өте бізге маңызды. Рахмет сізге. Үлкен-үлкен алғысымызды білдіреміз. Кеш жарық қалдарыңыз қалай? Сіздерге өтінішім бар еді. Әр сәрсенбі сіздерді тыңдаймын, бірақ сөзден қарағанда ән мен музыка көп болсыншы. Бүгін керемет болды. Алдыңғы бағдарламаның жалғасы бүгін ерекше болды. Әдемі кереметте әндер мен музыкаларды алыпсыздар. Рахмет үлкен, деп жазып жіберді, бірақ өзінің есімін жазбаған екен. Құрметті тыңдармандар, өздеріңіздің есімдеріңізді жазып жіберсеңіздер, біз үшін өте маңызды. Және осындай пікірлер де, құрметті тыңдармандар, егер хабарға қатысты пікірлеріңіз оң пікір болсын, сол пікір болсын, құрметті тыңдармандар, өздеріңіздің пікірлеріңізді жібере берсеңіздер болады. Құрметті тыңдармандар, біздің бағдарламамыз өз мәресіне жетіп қалыпты. Хабарға қатысты ойларыңыз немесе пікірлеріңіз болса, апта барысында сайттан тыңдап бөлсеңіздер болады. Біздің телефон нөміріміз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберулеріңізге болады. Осымен біздің бір сағаттық хабарымыз өз мәресіне жетіп қалды. Келесі аптада осы уақытта өздеріңізбен тағы да тікелей эфирде кездесетін боламыз. Сіздермен бір сағат көлемінде бірге болған жүргізушімен Марал Асхатқызы. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. Аспанымыз ашық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. Құрметті тыңдармандар, біз өзіміздің бағдарламамызды Уитни Хьюстонның I Have Nothing әнімен аяқтаймыз. Аман сау болыңыздар.
Back again. much, Father.